Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, бүгүн дүйшөмбү 28 сентябрдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Газпром газ үчүн акчаны рубль менен төлөөнү сунуштоодо, мындай болсо Кыргызстан утабы же утулабы? Кызылча кызылдай мээнетти талап кылат. Бүгүн кызылчачылардын талаа күнүнө байланыштуу күн маекте сөз кылабыз.
Кызылчаны кабыл жыйноо процесси өтө бир түйшүктүү. Октябрь айына туш келет. Бул кабыл жыйноо иштери ошондуктан кол менен жасап аткаруу өтө кыйын болгон.
Ошто эшек бизнесин жасагандарды текшерип чыгышты. Мына ушулар тууралуу алдыда кенен сөз кылабыз. Андыктан биз менен болуңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Таза шайлоо жаңы техника боюнча түшүндүрүү иштери чабал экенин билдирүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка үгүт иштерине байкоо салып аткан Таза шайлоо ассоциациясынын эксперти Галия Алымбекова билдирди. Анын айтымында биометрикалык маалымат жана шайлоодо колдонулчу жаңы технология тууралуу көптөрүнүн маалыматы жок. Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү жана операторлор бул багытта жакшы окутулган эмес. Таза шайлоо ассоциациясынын байкоочулары шайлоо комиссияларынын даярдыгына жана үгүт иштерине 10-августтан бери байкоо салууда. Бүгүн бирикменин мүчөлөрү маалымат жыйын өткөрүп, алдын ала жыйынтыктарын чыгарат. 4-октябрдагы шайлоо жаңы технология менен өткөрүлөт. Шайлоого бир апта убакыт калганына карабай, техниканын кынтыксыз иштеп берерине дагы эле күмөн саноолор арбын. Буга чейин шайлоо шаймандары кантип иштей турганын журналисттерге көрсөтүп берүү маалында болгондо, биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашевке техниканын айынан 2 жолу каттоодон өтүүгө туура келген жана ага бир жагы 20 мүнөткө чейин убакыт корогон. Жарандык коомдун өкүлдөрү шайлоо күнү техникалар иштен чыга турган болсо шайлоочулар арасында чуу жаралышы мүмкүн экенин эскертип келатышат. АКШ мамкатчысы Джон Керри экстремисттик ислам мамлекети уюмуна каршы күрөшүү аракеттери чар жай жүрбөй, жолго салынышы керек экенин айтты. Бул тууралуу ал Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жекшембиде 27 сентябрда жолуккан учурда билдирди. Ишемби күнү Ирак бийлиги ислам мамлекети уюмуна каршы туруу үчүн Орусия, Иран жана Сириянын чалгындоо жана коопсуздук кызматтары менен бирге иштешип жатканын билдирген. Ушул эле күнү Интерфакс агенттиги өзүнүн булактарына таянып, аталган өлкөлөр Багдадда биргелешкен маалымат борборун түзгөнүн жазган. Өз кезегинде Лавров ИИМге каршы күрөшүү аракеттери координацияланып жатканын белгиледи. Бүгүн Путин АКШ президенти Барак Обама менен жолугушары күтүлүүдө. Бакуда Азаттык менен кызматташкан журналисттин үйү тинтилди. Азербайжан башкы прокуратурасынын оор кылмыштарды тергөө жана ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгы Эркин Европа Азаттык радиосу менен кызматташкан журналист Ислам Шихализайданын батирин тинтүүгө алды. Азаттыктын Азербайжан кызматы журналисттин үйүнөн компьютер, камера, микрофон, мобилдик телефон жана документтер алынып кеткенин жазды. Соттун токтомуна караганда тинтүүгө журналисттин салык төлөөдөн качканы негиз болгон. Тинтүү маалында Шихализайданын Зада үйүндө жок болгон, ал бүгүн 28 сентябрда башкы прокуратурага чакырылды. Буга чейин Азаттык менен иштешкен дагы бир журналист Хадижа Исмаилова камакка алынган. Ал Азербайжандын президентинин үй бүлөлүк бизнесинин сырларын ачкан, журналисттик иликтөөлөрдү жүргүзгөн жана уюшкан кылмыштуулук менен коррупция боюнча долбоордун автору. Исмаилова ага коюлган айыптардын баардыгы саясий жүйөгө негиздеп келатат. Бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын юбилейлик 70-ci сессиясы өтөт. Нью-Йоркто башкы ассамблеянын кезектеги саммити өтүүдө. Анда негизги болуп жакырчылыкты жоюу, социалдык теңсиздик жана климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу маселелер талкууланууда. Бүгүнкү юбилейлик саммит катышуучулардын саны менен да өзгөчө болууда. Бул күнү саясий дебатка 144 өлкөнүн президенттери жана 46 министр катышмакчы. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынына катышып, жалпы саясий талкууда сөз сүйлөмөк. Бирок президент алдыдагы парламенттик шайлоого байланыштуу жумушчу сапарын токтотконун кабарлаган. Саммитке Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев баштаган делегация катышууда. Бүгүн Бишкекте Евразия экономикалык биримдигиндеги салык жана бажы маселелери талкууланат. Уюштуруучулардын айтымында да анда биримдикке киргенден кийинки мыйзамдардын өзгөрүшү, бажы мыйзамдары, бул багытта Казакстандын тажрыйбасы, салыкты жөнгө салуу сыяктуу маселелер талкууга алынат. Ага жеке ишкерлер, эл аралык эксперттер катышып, практикада кездешчү негизги көйгөйлөрдү ортого салышмакчы. Иш чараны Deloitte компаниясы Америка соода палатасы менен бирге уюштурууда. Бүгүн Мекеден ажылык сапарга кеткен кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу кайтып келет. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстан мусулмандары дин башкармалыгынын маалымат катчысы Максат Атабаев билдирди. Алгачкы топто 200 ашуун киши кайтат, акыркы топ 15 октябрда келет. Атабаев зыяратчылардын баары аман эсен кырсыктан тыш экенин белгиледи. Быйыл Мекеде бир нече кырсык катталды. Мекедеги ири мечитте шамалдан улам кран кулап 100 адам өлгөн. Ал эми Сауд Аравиясында ажылык сапар учурунда тебеленди да калып өлгөн зыяратчылардын саны 700 ашты. Жабыр тарткандардын саны 800 көп экени айтылууда. Кызылча эккен дыйкандар талаа күнүн өткөрөт. Бүгүн Кант шаарындагы кызылча эккен дыйкандар биринчи жолу талаа күнүн өткөрмөкчү. Бул тууралуу Азатка Жанард Групп кыргыз жапон корпорациясынын жетекчиси Манас Саматов билдирди. Анын айтымында бул күнү дыйкандар Германия жана Жапониядан келген комбайн, трактор жана кызылча казуучу атайын техникаларды иштетип көрүшөт. Чүй облусу боюнча учурда 12 кызылча казуучу комбайн бар. Техника жетишсиздигинен улам эски ыкмалар менен иштеп көп чыгым тарткандыктан дыйкандар жыл өткөн сайын кант кызылчасын эгүүдөн баш тартышууда. Өлкө боюнча 5000 гектар жерге кант кызылчасы эгилет. Али,
чоң рахмат Канымгүл. Мына ушул кызылча темасына бир аздан кийин кайрылабыз. Бизди жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул эле жаңылыктарды сиз Азаттык чекит кейжинен кейжи сайтынан кирип толук окуп тааныша алсаңыз болот жана өзүңүздүн пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Чөнтөк телефондон Азаттык чекит моби дарегин терип кириңиз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайына токтололу. Эшигелке чыгаардын алдында маалымдар болуңуз. Жыйырма сегизинчи сентябрда өлкө аймагында көпчүлүк жерлерде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө 10-15 градуска чейин, Таласта 9-14 градуска чейин жылыйт. Ал эми Ош менен Жалал Абадта 15-20 градус болсо, Баткенде 14-19 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө 7-12, Нарында 8-13 градуска чейин жылуу. Борбор калаа Бишкекте 28 сентябрда мезгил менен жаан жаайт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы 13-15 градус жылуу. Кадырман Угарман, сиз таңкы Азаттыктын биринчи жарым сааттык бөлүгүн угуп жатасыз. Эми негизги темага келсек, жакынкы арада Кыргызстан Орусиядан келген газ үчүн рубль менен төлөп калышы дагы мүмкүн. Орусиялык Газпром ишканасы өз валютасы менен эсептешүүнү сунуштап, ишкананын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү учурда бул сунушту карап жатат. Адистер Газпром газ акысын рубль менен төлөө тууралуу келишимдин аркасы менен Кыргызстанга орус рублин байлап жатканын айтышты. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Орусиянын Газпром компаниясынын директорлор кеңеши жаңы экспорттук контрактты орус рублу менен жүргүзүүнү жакынкы күндөрү карайт. Кыргызстандын газ тармагы толугу менен Газпромго бир символикалык долларга бааланып өткөрүлүп берилгенден сүйлөшүүнүн натыйжасы Кыргызстанга дагы түздөн түз таасирин тийгизет. Газпром Кыргызстандын башкы директорунун кеңешчиси Арзымат Алдаяров Азаттыкка маалымдагандай, кыргыз тарап рубль менен эсептешүүгө кызыктар болгону менен бул дароо чечиле калчу маселелерден эмес.
Маселе боюнча как раз переговорлор жүргүзүүдө болуп атат. Биз ошо өткөн жылы 15-жылга контракт түзгөндө, аны эми доллар менен түзгөндө, биз ошол контрактты түзгөндөн кийин эле ошо рубльга өтүү боюнча жумуштарды жасай баштадык. Бирок азыр пока чечилдик болуп атат да, анткени эми биз өзү жалгыз чече алсак, анда чечим бат эле калып алынат.
Жергиликтүү экономисттер Газпромдун рубль менен газ акысын төлөө саясатынын артында Орусия биринчи кезекте өзүнүн валюталык кызыкчылыгын ойлоп жатканын айтышты. Экономика илимдеринин доктору Аманкул Зулпукаров дүйнөлүк экономикалык каатчылык Орусияга кескин таасирин тийгизип, рубль наркы күн санап түшүп жаткан учурда Орусия өз валютасын башка өлкөлөрдө бекемдөөнүн айласын издеп жатканын айтат.
Россиянын өзүнүн экономикасы азыр кризисте болуп атат. Ошондуктан муну этияттап чечиш керек да маселени. Экономика дүйнөлүк кризистен өткөндөн кийин доллар мурунку абалына келиши мүмкүн да. Ошондуктан пока доллар менен эле туура.
Кыргызстан 1000 куб метр жаратылыш газы үчүн Газпромго 165 доллардан төлөп келет. Газпромдун баасы сом менен төлөнүп, ай сайын доллардын курсуна жараша өйдө ылдый болуп турат. Газды рубль менен төлөө Кыргызстанга Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин расмий эмес талаптардан экенин экономисттер дагы кошумчалоодо. Ошол эле учурда Кыргызстан өзүнүн экспортун Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүндө сом менен эсептешүүгө укуктуу. Бирок өлкөнүн экспорту импорттун 20% эле түзүп жаткандыктан кайрадан эле башка валюталарды сатып алууга Кыргызстан аргасыз. Дагы бир экономист Айылчы Сарбаевдин айтуусунда Кыргызстан жаратылыш газын рубль менен эсептешүүгө токтолсо, абалдан Орусия жеңишке ээ болот деп буларды кошумчалады.
Эгерде экспорт менен импортубуз тең болсо Россия менен же Казактар менен, анда сом рубльдин эч айырмасы жок болот эле да. Ошондуктан эми кирсе эле Россия дагы өзүнүн экономикасын коргоп, анын ичинде Евразия экономикалык кеңештигинде өлкөлөрдү коргоп атат. Экинчи чети алар өздөрүнүн кызыкчылыгын коргоп атат.
Орусиянын батыш өлкөлөр менен алакасын начарлаган соң акыркы жылдарда доллардан алыстоо саясатын карай бет алды. Анын натыйжасында Кытайга мунай тартуучу ири долбоор чыгыш маршруту боюнча эсептешүүнү эки өлкөнүн валютасынын негизинде жүргүзүүгө токтолушкан. Буга кошумча Беларусь менен Казакстан да орус мунайына рубль менен төлөөгө макулдугун билдиришкен. Евразия экономикалык бирлигине кирген өлкөлөр арасында рубльдун таасирин күчөтүү менен Орусия келечекте уюм ичинде бир валютаны орнотуу аракетин баштаганын экономисттер тамбайт. Эксперт Мейманбек Абдылдаев:
мүмкүн алар Орто Азияны кайра Советтер Союзунун мындай кылып карап иштейбиз деген ой балдыр. Ал ишке ашабы ашпайбы, это их проблема. Буга чейин ашкан эмес, ашпайт дагы, ага эч ким жол бербейт. Бирок мен ойлоп атам, Россиянын оюнда андай жок, булар экономический көз караштар.
2015 жылдын биринчи кварталын эле санаганда Кыргызстан Орусиядан 32 миллион куб метр газ импорттоду. Кыргыз газды Газпромго карыз менен кошо 1 долларга сатуу боюнча келишимге 2013 жылы кол коюлуп, 2014 жылы келишим толугу менен ишке ашырылган. Ошондон бери Кыргызстандын газ чарбасын Газпром Кыргызстан компаниясы ээлеп келатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Эми кезекте күн маекке берсек, бүгүн Кант шаарында кызылча эккен дыйкандар биринчи жолу талаа күнүн өткөрүшөт. Бул күнү дыйкандар Германия менен Жапониядан алынып келинген комбайн, трактор жана кызылча казуучу атайын техникаларды иштетип көрүшөт. Техника жетишсиздигинен эски ыкмалар менен иштеп көп чыгым тарткандыктан дыйкандар жыл өткөн сайын кант кызылчасын эгүүдөн баш тартышууда. Жанарт Групп Кыргыз Жапон корпорациясынын жетекчиси Манас Саматов талаа күнү жана дыйкандардын көйгөйү туурасында Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Маекти Канымгүл Элкеева уюштурду.
Бүгүн буюрса кызылча казып жыйноонун жаңы технологиясын, жаңы ыкмасы менен тааныштырабыз дыйкандарды. Кызылчаны казып жыйноо процесси өтө бир түйшүктүү проблема болуп келет. Көбүнчө кол менен жыйнап келинген, октябрь айына туш келет. Бул казып жыйноо иштери ошондуктан күн суук болот дагы кол менен жасап аткаруу өтө кыйын болгон. Азыр болгону бир 15 чакты комбайн бар, ичинде 3 үйөр өнүнө. Алар жетишпейт. Кызылчаны казып жыйноочу техникалардын көпчүлүгү өтө кымбат. Кызылча менен иштеген атайын тракторлор таптакыр жок болчу. Кызылча катар аралыгы 45 сантиметрге эгилиши керек. Бирок биздеки азыркы тракторлордун жана калеясы таптакыр туура келбейт. Ошондуктан биз артына кош дөңгөлөктүү, кууш дөңгөлөктүү атайын эки жаңы трактор алып келдик, немистердин Дойспар деген. Ошолордун жардамы менен мындан кийин ошо сепкен дан септич, культивация, анан кийин казып жыйноо иштерине келгенде кызылчаны эзбей ошо 45 сантиметр катар аралыкка кирип туруп жүрө алат да мындай тракторлорчу.
Анан Манас мырза, сиздер айтып атпайсыздарбы, Италия, Германия, анан Жапониядан алып келинген техникалар деп, чама чаркы жетеби, алар мындан ары да колдонуп ала алышабы ошо сиздер алып келген техникаларды?
Мен мындай айтайын сизге, Германиядан, Италиядан, Шотландиядан ошондой чиркеме комбайндардын баасы 140-160 евро болот. Ал эми биз алып келген техниканын баасы 2.5 эсе арзан. Бул өтө чоң көрсөткүч да.
Негизи эле ушул техника жетишсиздигинен эски ыкмалар менен иштеп, өзүңүз белгилегендей дыйкандар көп чыгымда тартышкан, күн өткөн сайын ушул кант кызылчасын эгүүдөн баш тартып да келишкен да, жылдан жылга азайып. Өкмөттүн ушул дыйкандарга, өзгөчө кызылча айдаган дыйкандарга көңүл буруусу кандай баалайсыз?
Өкмөттү көңүл бурбады деп айтсак да туура эмес болуп калат. Бирок ошол өкмөттө иштин көзүн билип, ошо кызылча казып жыйноонун технологиясын, алдыңкы технологиясын тандай билип, талдай билип, кимдир бирөөгө тапшырма берип, же болбосо өздөрү чече турган киши жок. Иштин көзүн билген киши жок болгондуктан болбой жатат. Ошондуктан бул жерде чындыгына келгенде айыл чарбасындагы жылыштардын баардыгы жеке демилге менен фермерлердин акыл эси менен, фермерлердин аракети менен болуп жатат. Бул жерге биздин ишибизге жаңы жылыштарга өкмөттүн, министрликтин эч кандай чечеси жок.
Анан мисалы 80-жылдары бир гана Кыргызстанда эле эмес, бүт Орто Азияны камсыз кылып келген да Кыргызстан. Анан азыр болсо өзүбүздү 10% камсыздай алат экенбиз, калган 90% сырттан келет. Ошо мурдагы акыбалга жеткирүү мүмкүнчүлүгү канчалык? Жок дегенде Кыргызстан өзүн камсыздоого.
Эгерде ошо карып жыйноо ишини механизациянын жардамы менен ишке ашыруу жөнгө коюлса, дыйкандар көбөйтө баштайт. Дагы бир белгилей турган нерсе, биз айтып атпайбызбы, биз өндүргөн продукцияны кайта иштетишибиз керек өзүбүздө депчи. Анткени кошумча нарк өзүбүздү калсын деп атабыз. Кант кызылчасы так ошол продукцияны билип алышы келет. Анткени кант заводубуз бар, кайра иштетилет. Биз кошумча нарк өзүбүздүн өлкөдө калат деген сөз да. Ошондуктан анан кийин кант кызылчасы кирешелүү районддердин катарына кирет.
Мисалы ошол дыйкандар өздөрү да буга чейин белгилеп бир нече жолу митингке дагы чыгышкан эле, биз эмгегибиз бааланбай атат депчи. Анан адистер дагы ушундай эле пикирди айтып келатышат. Өкмөт дыйкандардын эмгегин баалаш үчүн кандай иш аракеттерди жүргүзүш керек?
Мына былтыркы сезонду көрдүк, быйыл 100 сом кошту завод кызылчанын баасына, тоннасына. 2 жылдан бери изине түштү, баа жагынан тартипке келдик көрүнөт. Бирок дыйкандар былтыркы жылы мисалы үчүн октябрдын 10-орунан баштап жамгы жаап туруп алды. Жаңы жылга чейин кызылча жыйнап жүрүштү кол менен. Ошондон жүрөктөрү түшүп, таптакыр коркуп, быйыл былтыркыга салыштырмалуу аз кылча эгишкен. Эгерде биз эмне үчүн эртең ушундай чоң мааракет көрүп атабыз? Дыйкандарга айтмакчыбыз да, биз мына техника бар, азыр жыйноодо проблема болбойт, коркпой эгин аянттарын көбөйтсөңүздөр болот деген ишарат берген жатабыз биз. Биз былтырда өткөргөнбүз, биринчи жолу өтүп атат десек жаңылыштык болот. Бирок мамындай техниканы талаада иштетип көрсөтүп, эрежеси менен ошо стандартта салт бар талаа күнүн өткөрүшчү. Ошондой чоң даярдык менен мен ойлойм, кызылчасылар үчүн биринчи жол деп айтсак болот.
Таза шайлоо биримдиги жаңы шайлоодогу жаңы техника боюнча түшүндүрүү иштери чабал экенин билдирүүдө АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жекшембиде жолуккан учурда экстремисттик ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүү аракеттери чаржайыт жүрбөй жолго салынышы керек экендигин айтты. Азербайжан борбору Бакуда салык төлөбөйт деген шылтоо менен Азаттык менен кызматташкан журналисттин үйү тинтилди. Бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы юбилейлик 70-ci сессиясын ачат, ага Кыргызстандын президенти шайлоого байланыштуу баруудан баш тарткан болчу. Ошондой эле бүгүн Бишкекте Евразия экономикалык биримдигиндеги салык жана бажы маселелери талкууланат. Ошондой эле бүгүн Меккеден ажылык сапарга кеткен кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу кайтып келет. Орусиянын борбору Москвада тынчтык маршынын катышуучулары кармалды. Маалыматка караганда 11 катышуучуну полиция кармап кетти. Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантып эми эл аралык темага келели. Бейшемби күнү Жапониянын премьер-министри Синдзо Абе өлкөнүн экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнүн орто мөөнөттүк планын жарыялады. Планда ички дүң жыйымды 5 жылда 20% көтөрүү, балдар төрөтүн өстүрүү жана улуу курактагыларды тейлөөнү жакшыртуу каралган. Анын алдында Абе башкаруучу либералдык демократиялык партиянын төрагалыгына расмий түрдө бекитилген болчу. Мына ушул маселелерге кенирээк Амирбек Азам уулу токтолот.
Абеномика бүгүнтөн баштап жаңы этапка кирет деп жарыялады премьер министр Синдзо Абе 24-сентябрда Жапонияны башкаруучу либерал демократтык партиянын парламенттеги мүчөлөрүн өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн 5 жылдык планы менен тааныштырып жатып, жаңы планга ылайык ички дүң жыйым 2021-жылга 600 триллион йенге жеткирилүүгө тийиш. Бул бүгүнкү курс менен эсептегенде 5 триллион долларга жакын болот. Ал көлөмгө чыгуу үчүн экономика жылына кеминде 3.5% өсүп турушу абзел. Былтыр ички дүң жыйым 4.1 триллион долларды түзгөн. Өткөн 5 фискалдык жылда Жапон экономикасы орточо 1.7%ден өскөн. Жапонияда фискалдык жыл 1-апрелде башталат.
Биз экономиканы кайра күчтүү жолго салыш үчүн эмгек өндүрүмдүүлүгүндө терең реформа жасайбыз.
Биздин экономиканы дүйнөдө кеңейтебиз. Ошондой эле тышкы инвестицияны жана таланттарды тартуу үчүн саясат жүргүзөбүз. Деди Абе. Жума күнү Жапонияда соңку 2.5 жылда биринчи мертебе дефляцияда катталды. Бул кабар Абенин экономиканы стимулдаштыруу саясатына урулган дагы бир сокку, дешет серепчилер. Жапониянын экономикалык изилдөөлөр борборунун болжомунда быйыл ички дүң жыйым 0.9%, келерки жылы 1.5% өсүшү мүмкүн. Ошондуктан көпчүлүк серепчилер баамдагандай Абеге тилегин чындыкка айлантуу жеңил болбойт. Абе экономикага катар улуттун болочогу үчүн абдан маанилүү эки багытка: балдардын туулушун көбөйтүүгө жана каар адамдарды тейлөөнү жакшыртууга өзгөчө көңүл бурулат, деди. Социалдык коопсуздук улгайган адамдарды эле эмес, иштеп жаткан муунду да камсыздашы зарыл. Аны үчүн социалдык камсыздоону да ойлоноштуруп жатабыз. Жапон өкмөтүнүн берегидей тынчсыздануусу калктын тез улгайып, жумушка жарамдуу курактагылардын азайып баратканына байланыштуу. 2012-жылы Жапон элинин 24%ын 65 жаштан өйдө курактагылар түзгөн. 2053-жылга бул көрсөткүч 40%ке чыгат деп мерчемделүүдө. Акыркы жылдары жаштар үй бүлө куруу умтулбай, балдардын төрөлүшү да азаюуда. Ушундан улам өкмөт алдында улуттун санын туруктуу кармоо милдети турат, деди Абе. Биз 50 жыл арасында элдин санын 100 миллиондон ылдый түшүрбөй кармайбыз жана улут катары өз эркибизди ушуга жумшайбыз. Демографиялык өзгөрүү жумушка жарамдуу курактагыларды тартыш кылып, пенсия курактагы адамдарды социалдык камсыздоо боюнча чыгымдардын өсүшүнө алып барган. Буга кошумча тенемди карайм деп иштебей үйдө отурган 150 000 адам бар. Алардын 100 000 40 менен 50 жаштын ортосундагылар, деп жазат Japan Today гезити. Антип каара тенесине бала бакча болуп отургандар болбосу үчүн атайын каарлар үйлөрү көп салынат жана Абенин планы боюнча 2020-жылга бардык улгайган адамдар каарлар үйүнө жайгаштырылышы абзел. 2 жыл мурда каарлар үйүнө кезек күткөн 520 000 пенсионер болгон өлкөдө. Жогоруда айтылган кыйынчылыктарга карабай, Жапония экономикалык жактан дүйнөдө 3-чү кубаттуу өлкө. Дүйнөлүк ички дүң жыйымдын 10%ке жакыны Жапонияда өндүрүлөт.
Амирбек Азамулунун баяндамасын уктук. Мына ушул эле баяндаманы сиз Азаттык Чекит КЖ сайтынан окусаңыз дагы болот. Жана ал сайтта башка дагы эл аралык баяндар камтылган. Эми биз ошол сайтыбызда жүрүп жаткан акция тууралуу сиздерге угуза кетели. Азаттыктын жаңы сынагына катышып, iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3-октябрга чейин. Вебсайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп же Facebook баракчабызга пост жазып, iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagram-дагы жана Facebook-дагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312-3160-82 телефону аркылуу чалып же Азаттык Чекит КЖ сайтынан таба аласыз. Жаштар, чамдаңыздар, өзгөчө 3-октябрга чейин убакыт бар экенин баса белгилеп кетели. Эми кийинки темага өтсөк, жакында эле Оштун кайсы бир жеринде 100 ашуун эшек багылып жатканы тууралуу маалымат түшүп, бул ошол жердеги жергиликтүүлөрдүн абдан чочулоосун жараткан болчу. Ал жерде милиция иликтегенде Кытай жарандары эшектерди багып атканы анык болгон. Алардын максаты эмне? Мына ушул маселелерге кабарчыбыз Эрнист Нурматов кенен токтолот.
Ош шаарынын Манас Ата кичи районундагы Атайын сарайда эшектер багыла баштаганын жергиликтүүлөр бир апта мурдараак байкашкан. Мында жашагандардын бири короодо эшектердин жоон тобу оттоп жүргөн сүрөтүн интернетке жарыялап жибергенден кийин гана коомчулукка шаардана улутурат. Ушул аймактын жашоочуларынын бири Гүлнура Сабиржанова буга карата кабатырчылыгын мындайча билдирди.
Сиздер өзүңүздөр деле билесиздер Бишкектеги болгон окуяны. Биз мына жерге Ошко келгенине аябай кооптонобуз. Күндүзү эрти менен кыйкырган үндөрүн угабыз, кечинде суу угабыз. Бизге дагы бул үндөр аябай жагымсыз. Биз мусулман эли болгондуктан бул эшектин эти жеш бизге дагы өтө коркунучтуу.
Ал эми эшекти багуу менен алектенген ишкерлер тургундардын мындай нааразылыгына негиз жоктугун белгилешет. Алар бул жерде эшектер союлбай турганын, Санитардык текшерүүдөн өткөндөн кийин тирүүлөр чет жакка жөнөтүлөрүн айтышат. Бул бизнести жүргүзүп жаткан Кыргыз-Кытай биригелешкен Монблан Трейд жоопкерчилиги чектелген коомунун өкүлү. Кытайлык Сунгуо Цзян мындай дейт.
Мунун баары мыйзамдуу бизнес. Биз Кытайдын Шандун шаарынын бийлиги менен Кыргызстандын бийликтеринин ортосунда түзүлгөн атайын келишимге ылайык иш алып барабыз. Мен ишенимдүү түрдө айтам, бир да эшек Ошто союлган жок, союлбайт жана алардын эттери бул жерде сатылбайт. Бардыгы Кытай мамлекетине кетет. Кытайда эшектин этинен ар кандай продукты жасалат жана дары-дармектер чыгарылат.
Сунгуо Цзян көрсөткөн документтерге ылайык, Монблан Трейд ишканасы Кыргызстандын өкмөтүнө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынан ушул жылдын 4-сентябрында уруксат алган. Кыргызстандык комиссия кытайлык ишкерлерге үй жандыктарын, анын ичинде жылкыны жана эшекти Кытай мамлекетине ташып кетүүгө макулдук берген. Ишкерлер өздөрү тастыктагандай, алардын сарайында учурда 132 баш эшек бар. Алар муну Ош областынын Кара Суу, Ноокат, Алай, Чоң Алай, Өзгөн жана Каракулжа райондорунан топтоп келишкен. Бизнес ээлери ар бир эшекти кеминде 2000 сомдон сатып алышканын айтышат. Сунгуо Цзян кайрадан кепке кошулду.
Кыргызстандын калкы эшектин этин жебей турганын жана жактырбай турганын мен жакшы билем. Ошол себептүү бул жерге эч качан эшек союп сатпай турганымды жергиликтүүлөр түшүнсө дейм. Эгер ишенишпесе келип текшерип кетишсин.
Буга карабай күч кызматтары Монблан Трейд ишканасынын сарайын жана кампаларын тинтүүгө алып текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Ош шаардык жана Ош областтык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков буларга токтолду.
Аймакты толугу менен кыдырып, ал жердеги ишканалар жабык турган имараттардан бери карап чыгышты. Эшектердин баары тирүү экен, 132 эшек бар экен. Бирөөсү да мындай союлгандыгы же терисин эч нерсесин тапкан жокпуз да.
Быйыл жыл башында Бишкекке жакын жердеги айылда эшек союлган касапкана аныкталып, андагы союлган эшектердин эти Борбор калаадагы коомдук тамактануу жайларына жана эт базарларына чыгарылып турган деген маалымат тараган. Касапкананын ээлери эшек эти чет өлкөлүк зоопарктарга жиберилерин билдиришкен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Жогордагы тема боюнча Азаттык тыкыры көз салып турмакчы. Мына ушуну биз сиздерге эскерте кетели. Эми кезекте бизге жеткен же буга чейин жетпей келаткан же болбосо унутулуп калган сөздөрдү чечмелеген сөз даяра рубрикасына берсек, анда кеп кезеги Шайлыбек Дүйшеевте.
Жайдактош деген сөз бар. Ачык айрым, даалдаган, көңүлүндө кири жок кишилерге айтылат. Ал бечара ошондой жайдактош жана эмес беле дейт. Ал эми экинчи мааниси колунда эчтекеси жок, абдан жупуну, жарды, жайсыз адамга да берилген мүнөздөмө. Түгөлбай Сыдыкбековдон мисал тартсак, бой тумары жок барса шорду жакыр кызын жайдактош узатыптыр дешет дейт. Жалаңтош деген да бар. Бүгүн бул жерге өңчөй жалаңтөштөр чогулду дейт. Эч нерсесин жогото турбаган өңчөй кедей кембагалдар чогулду деген мааниде. Жанды оозго тиштөө деп коет. Баарына тобокел кылуу, өлөр тирилерине карабай киришүү. Ал жанын оозуна тиштеп иштеп келатат дейт. Же дагы бир мааниси жер титирегенден коркуп калган жаныбыз бул түнү да жаныбызды оозубузга тиштеп араңжатпадыкпы дейт. Эшек курту мурдунан түшө элек деп коет. Кыйынчылыкты көп көрө элек, кагылып согула элек деген мааниде. Эшек курту мурдунан түшө элек немелердин баары атка минер болуп алышпадыбы дейт. Эт менен челдин ортосунда деген сөз бар. Эки ортодо, ал жака да бул жака да ачык кошулбай, ортодо эптеп мүлтүлдөп жашаган кошоматчылык менен күн көргөн деген маанини билдирет. Тазалайбыз деген менен баягылар дагы эле эт менен челдин ортосунда кала берди дейт. Өңөр чагы ырдап керегеси кердеп деген да сөз бар. Бул абдан кедейленүү, аш жылаңач калуу дегенди түшүндүрөт. Кечээ күнкү өңүр чагы ырдаган керегеси кердеген кембагалдар бүгүн жыргаган турмушка жетти дейт. Иманы учуу деген сөздү чечмелеп көрөлү. Коркуу, жүрөгү түшүү дегенди билдирет. Кабат кабат тамы туруп светке жаккан акчасын төлөбөй качып жүргөн эр азаматтарыбыз бакыйган кызматты мыкчы боло турганын көргөндө ыйманың учат экен дейт. Шиш куйрук деп коет. Бир жерге байыр алып тура албаган кишиге айтылат. ал даана шиш куйрук болчу деп коет. Сары казак болуу деген да сөз бар. Бир нерсени абдан зарыга күтүү дегенди түшүндүрөт. Менин колумдан келип турганда атаңа акча таап берип турганың жакшыбы же сары казак болуп жок нерсеге көзүңдү сатып кор болгонуң жакшыбы дейт. Сарыбак элек болуу деген да сөз бар. Бул эгин суу тилеп калганда же бышууга жакындап калганда төмөнкү сабагы саргара баштайт. Ошону сарыбак элек болду деп коет. Эгиндин сарыбак элек тартканына караганда суусагандай түрү бар деп коет.
Шайлыбек Дүйшеев даярдаган сөз даяра берүүсүн уктук. Эми ушуну менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайлы. Кадырман угарман, бизден алыстабай туруңуз. Сиздерди сары казак кылбай бир аздан кийин кайрадан келебиз эфирге.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыңыздар менен. Азаттык 28-сентябрь дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым сааттык программабыздан сиздер Азаттык Плюстун жаштар арасындагы суицид темасына арналган берүүсүн, ошондой эле токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты композитор Жумабүдүн Шералиевдин 100 жылдыгына арналган акындардын айтышынан репортажды угасыздар. Акыркы кездери кыргызстандык жаштар арасында өз өмүрүнө кол салгандардын, өмүрүн кыйгандардын саны өсүүдө. Мындай көрүнүш айрыкча мектеп окуучулары арасында көп катталып жатышы коомчулукту тынчсыздандырып келет. Кырчындай жаш өмүрлөрдүн кыйылышына эмне себеп? Азаттык Плюс бул жолу өспүрүмдөр арасындагы суицид темасына кайрылган азыр телеберүүнүн радиоверсиясын сунуш кылабыз.
Кыргызстанда ар бир 5-чи бала жанын кыюуга барышы мүмкүн. 2013 жылы 127 бала, 2014 жылы 106. Быйыл 5 айдын ичинде эле 58.
Өз баламды өзүм ошол жерден чечип алган. Бул дүйнөдө эң тозок.
Ой, атынан өлүп калыптыр десе болобу? Чимиринип кеттирмин бул жердечи, о жерде.
Жалбаса жүрсө эмне болмок элет?
Атаң курандарыңдын сурактарын алгысын дейсин дегендер.
Жоош моун эле жашына кайлагыз эле, жашына алды жетчү да. Ушул жерге жатып калды да бир талага келип. Курады да кызым, бакыр курады го. Караанын назары болдум го, караанын. Эй, көлөкөсүн назары болдум, көлөкөсүн. Жапшакшына кайла созулган эле кызым бар эле. Эмне болуп кетти, кандайча айтабыз кылды бул кызды билбей калдым.
10 гүлүнүн бир гүлү ачыла элек, 7-чи класстын окуучусу Алия ушул жылдын 10-чу майында өз жанын кыйган. Анын суицидке барышы, туугандарын түмөн ойго салып, өлүмүн себеби табышмак бойдон турат. Алия өлөр алдында жакындарына, туугандарына бир нече табышмактуу кат таштап кеткен. Ал өзүнүн каттарында менин өлүмүмө себепкерди издебегиле. Ал силерди дагы өлтүрөт деген сыяктуу каттарды таштап кеткен. Кайгылуу окуя ушул жылдын 10-май күнү Бишкектеги конуштардын биринде болгон. Келечекте дарыгер болом деп кыялданган кызынын сөөгүн апасы короодогу сарайдан тапкан. Алиянын жакындары жашоосунда ак көңүл, шайыр жүргөн кыздын эмнеге бул катамга барганын түшүнбөй каңгырыгы түтөп отурат.
Бөөгө 4.5 жаш үчүн кичинекей тентегим, сен бул катты окуганда чоң бала болуп каласың деп жазыптыр. Тентеги да кылбай жүр деп коюптур кичинекейине. Анан ошол көп каттарында сырдуу болуп атат да, бир балдарды тапкыла деп жазган бир баласына. Балдар досу мектеп эч кандай неме кылбай жакын жолутпайт бизге.
Бул ушул каттардын кайсынысынын табышмактуу, кайсынысынын?
Бул жерде ошол табышмактуу
кат. Жок, муну окуйсуз.
Урматтуу Гүлө эже, саламатсызбы? Эже, мени кечириңиз. Мен бул нерсени каалаган эмесмин. Эгер мен муну кылбасам, ал силердин баарыңарды өлтүрүп тынмак. мен жөнүндө чыккан ар нерселерди мен бул мен өзүм атайын чыгаргам. Көп жыл жашаңыз, мени кечириңиз. Сизге баарына чоң рахмат суранам. Мени өлтүргөн адамды издебегиле. Мени кечириңиз деп коюптур.
Ата-энесине кейиштүү окуядан соң Алиянын курбулары мектепте чоң класстын кыздары акча талап кылып жүргөнүн, алып келбегендерди уруп согоорун айтып беришкен. Демек, бул үй бүлөнүн божомолунда Алия акыркы кездери ошол топтун кызымына көп туушар болуп жүргөн. Алия жашоосунун соңку айында аз сүйлөп, ойлуу болуп калган.
Мага билинген эмес түнт болуп калган. Мындай өзү менен өзү болуп, сүйлөбөй. Анан садикке барчубуз. Абеттен кийин эртең мен атасы алып барчу бөбөгүн. Эртең абеттен биз алчубуз. Садикке барасыңбы десем, жок, өзүңүз эле барыңызчы. Деп коет эле. Андай эмес, мурун саатты карап турчу, 4:30-5 болот эле. Мен барамбы, сиз барасызбы? Деп эле, же мен барамбы деп неме болуп турчу. Анан бар бар алып келсем, жүгүрүп бара алып келчү. Ошо акыркы 10 күндүн ичинде барбай калды. Бир 3 жолу ошонун ичинде мен 3 жолу неме болдум да, мындай. Садикке барасыңбы? Жок. Сууз эле. Жок, өзүңүз эле барыңызчы. Анан өзү менен өзү болуп эле ойлонуп эле
көчөгө деле
чыкпай. Ой басып эле көчөгө деле чыкпай эле. Үйдө жумуш жоктугунан жатып алат эле. Эми жатса жатып алат да деп коет эле. Бир карасам бул үйдө жаткан болот, бир карасам тигил өзүнүн комнатасында жаткан болот эле. Анан эми үйдө жумуш жок да. Жатса жатып алгандыр да. Деп ошентип ойлоп унчукпай айтпочумун.
Сүйлөшүп көрдүңүзбү ачык?
Ачык сүйлөшкөн эмесмин да. Ошол дагы арман болуп атат ачык эмне болду деп сүйлөшкөн эмесмин.
Жашар кыздын өз жанын кыйышына дагы бир жагдай себеп болушу мүмкүн. Мурдараак Алиянын кош бойлуулугу тууралуу мектепте айын кеп тарап, мугалимдер аны гинекологиялык текшерүүдөн өткөрүшкөн экен. Кызык жери, бул текшерүү жөнүндө Алиянын ата-энеси кабардар болгон эмес.
А бул ошондой болуп жүр. Ушак тарап мектепте өздөрүнчө мындай ушак болуп кетиптир. Аны бизге айтпай эле. Бул кыздан мына ошонун айынан биз кызыбызды сойдуруп алдык.
Экспертизага да таза чыкты. Экспертизага алды да полиция алган.
Эгер бербесең экспертизага, булар бизге тим эле мунтуп салмакта. Мына кызга ошондой болчу. Ошонусунан кетти деп. Ошонун айына биз кызыбызды сойдуруп алдык деп жашыгыз. Экспертизага берип.
Мына азыр деле.
Мен тайнеси болом да. Бабушкам уруша берет, бабушкам уруша берет деп айткан. Ар кандай сөздөрдү чыгарып кайра бизди неме кылып атышпайбы? Анан дагы неме салышыпты? Рекет боюнча дагы немеси бар да булардын. Ошондой бир сөз чыкса, аны дагы жаап салып атышат. 300 сом салыптыр. Налог салыптыр.
Ал эми мектеп жамааты кыздын өлүмү үчүн ата-энеси жоопкер деген негизде карманып жатышат. Мектеп директору Ирина Борисова эркечилик тууралуу бир жакты айтууга макул эмес. Ал эми ата-энесинин уруксаты жок окуучуга гинекологиялык текшерүү жүргүзүлгөнүн мындайча түшүндүрөт.
Ну, позиция моя какая, что винить школу в данном случае нельзя.
Бул жерде мектепти күнөөлөгөн болбойт. Ал кызга мектепте класс жетекчисинен психологдордон болгон жардам көрсөтүлдү. Чынында ал өзгөчө көңүл бурууга муктаж эле. Бирок ушундай жолго барарын күткөн эмеспиз. Ал өзүнүн кош бойлуулугу тууралуу кепти өзүм чыгаргам деген кийин келип мени текшертиңизчи деди. Бирок ал бул жөнүндө ата-энем билбесин деп өтө суранган эле. Азыр кыздын суранычын аткарганыбызга өкүнүп отурам. Алия ачык айрым активдүү, көңүлдүү жүргөн кыз эле, бирок жаңы жылдан кийин өзгөрө баштаган. Ал чыныгы апасы өзүнөн баш тарткан кагазды таап алгандыгы да оор сокку болгон окшойт. Бул кыз кимдир бирөөгө бир нерсени далилдегиси келгендей жүрчү.
Баса, Алия негизи Асылбек менен Гүлпаринин жээн небереси болот. Бирок ымыркай кезинде эле аны өздөрүнө каттатып алышкан. Учурда бул окуяны милиция териштирүүдө. Бирок эркесинен ажырап, кабыргасы кайышып турган атасы Асылбек Сактанов кызынын өлүмү жакшы иликтенбей жатканына нааразы.
Мен өзүм барып директорына кирип сурандым. Чё ты хочешь дейт? Я хочу дедим, что не повторялся больше это. Это я хочу. Рекеттик деген бул мектепте канча безилдеп чогулушуна жамандык көрүнүп жүргөн. Рекеттик бар. Кыздардын арасында да күчөптүр. Анан ошо эми биздин кыз дагы мына азыр айта албай, азыр жабыркап жүргөн балдар бар да. Кыздар бар да ошо ошон. Мен кыздарыма окшогон, балдарыма окшогондор. Айта албай, үнү жетпей, мектеп жаап жүргөн бар азыр. Вот ошолорду дагы бирөөнү үч жаш немелердин булардын убалы кимге?
Бул дүйнөдө ошол бир
Көзің көрбөсө бир жөн экен, өз балаңды өзүң ош жерден чечип алган. Дүйнөдө эң тозокшулук. Эң оорушулук.
Ушул эле убакта жан көтөргүс кайга батып, муну ошоп дагы бир ата көкүрөк күчүгүнөн айрылганын ишеналбай келет. Ата ининин айтымында окуя мектептеги ирекечиликтен башталып, аны туура эмес териштирүүдөн улам 15 жаштагы чырактай бала бөөдө өлүмгө дуушар болгон. Үстүбүздөгү жылдын 7 февралында Жетиөгүздүн Саруу айылында болгон бул окуя бүтүндөй айыл апанын үрөйүн учурду. Эмесе кепти башынан баштайлы.
Ал күнү конокко кеткен ата энесине жүрөгү сезгенде эле жарым саатка чукул убакыт эле кайра келет. 15 жаштагы өспүрүм сыймык үйдө жалгыз калган экен. Атасынын айтымында акыркы ирет ал ушул маңдайда жашаган кошунасына эле кезигип ата энесин күтүп жатканын айтат. Атасы келген учурда үйдүн эшиги ачык болуп сарайдын эшиги бек болгонун байкайт.
Бул эшик мындай жабылып калыптыр да. Бул себеби мындай ачылып калчу да мына өзү эле ушундай болчу да мына илмейинче бул ушундай жабылып калыптыр да эмнегедир кандайча жабылып калган
ичинен жабылыптыр
ичинен да жаппаптыр ичинен жапкан эмес өзү эле ушундай жабылып калыптыр да муну ача калса беле тиги жерде турат буту чөгөлөп туруптур да бирок чөгөлөп анан колунун учу менен жер таянып туруптур жан керек болсо тура калат эле да көзүң көрүп өзүңдүн балаңды ошол жерден өзүң чечип алганда бул дүйнөдөгү эң оор эң катуу эң бир чоң бир кандай айтса сөз жок да мага
Маркумдун атасы Элчибай Жээнәлиевдин айтымында алардын үйүнө ошол күнү туугандары келмек. Кирели кечке конок камын көргөн уулунан чай кайнамга жетпеген убакытта айрылып калган ата буларды айтып отурду.
Ошол бала өз дагы бир кызыктай бала эле да мындай. Үйдөгү жумушту токтото коюп, кошунанын суусун алып барып берип, же малын толушуп, жумшаган жагына чуркап барып келип, ушундай бир элпек бала эле да мындай. Анан ой кайда бардың сен тиги кошунанын уйу ошонуп кетиптир аны байлап бердим бул кошунанын кою чыгып кетиптир муну тосуп кетип бердим суу көтөрүп барат дегенде маани жеткизип бердим деп эле ушинтип эле чуркап жүрчү анан эл кээ бир балдарга окшоп айтканы бир кулагынан кирип бир кулагынан чыгып кетсе дагы аны көтөрүп кетмек ал андай эмес болчу да
сыймыктын апасы камерага сүйлөп берүүдөн баш тартты Буга чейин 2014 жылдын 12 декабрында Саруу айыл аймагынын өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын тескөөчүсү 8 класстын 3 окуучусунан түшүнүк кат алган экен. Анда сыймык мектепте система деген түшүнүк барын, өзү классындагы лидердин оң кол экенин жазып берген. Бирок Элчибай Жээнәлиев түшүнүк катты баласы корккондон улам жазганын айтууда.
Түшүнүк жаздым ата. Бир саламат деген милиция бар мектепте. Түшүнүк жаздым, анан ошол эмне деп жазганын да билбей калдым үчөөбүзгө алып кирип жаздырды анан үстөлдү чаап туруп жаз мен айтканды жазасың деп туруп жаздырды анан эмне жазганын да түшүнбөй калдым көзү да жаман милиция экен алаңдап анан милиция ал бала эмес чоң кишинин жүрөгүн чуурчулат ал
ата эненин пикирин уккан соң биз сыймык окуган мектепке жөнөдүк Элчибай уулу сыймыктын жоош бир мүнөз бала болгонун ага сабак берген мугалимдер мектептин директору да айтып жатышты
мектепте мугалимдердин арасында же болбосо мугалимдер менен деле мындай бир туура эмес пикир келишпестик деле мындай эч кандай эч нерсе деле жок болчу ошол негизинен мындай бир кулагы жакшы окчу эмес баланын аппарат тагынып жүрчү менин пикиримде бул жок 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 мындай деле баладан эчтеке байкалчу эмес себеби бала ушунчалык токтоо бала болгондуктан мындай деле эчтеке байкалган эмес да баладан сабакка келип кадимкидей эле окуп кетип турчу негизи бала өзү мындай орто окуган бала болчу да анан мунун себебин эми азыр эч ким билбейт мунун себебин чындыгындачы чындыгында эми баягы баланын ата энеси баягы ичи күйүп турган эмелер эми тигил күнөөлүү бул күнөөлүү баягы деши мүмкүн бирок эч кандай деле мындай бир балага деле мындай кысым көргөзүп же болбосо мугалимдер тарабынан кысым көргөзүлүп же болбосо дагы бир бөлөк балдар тарабынан деле кысым көргөзүлгөн деле эмес да
Атенеси зыркырап ойлап, өлүмгө себепкер деп жаткан ал кандай түшүнүккө деле? Чынында баары айтып жаткан жоош бала лидер беле деген бир канча жоопсуз суроолор жаралды. Тескөөчү түшүнүккө жаздырган соң ал күнү үч баланы райондук милициянын каттоосуна алган. Сыймыкты каттоого алууга мектептин социалдык педагогу Алмазбек Токторбаев каршы болгон. Бирок тескөөчү аны да сөзүн укпаптыр.
Кетип күчтөр деп чакырып күчтөрүн сурады. Ал бала машинада отурган, мен прокурорда отурдум. Идени сатып мектебинде отурдум. Анан болгон жазга эле эки бала отурду. Бири Болотулуу Нурсултан, бири ошо жанак эч ой жок. Анан мынакей эмне көзүмдөн эмнеге жазылат деди. Анан отурдум, булар эмнеге жазылат десем, ошо жана система да бар экен деди. Анан тиги каза болгон баланы айттым, системаны сен билесиңби? Билбейсиң. Эмнеге жазып атасың? Билбесең жазба да, эмнени эмесең ошону жаз. Аны билбейм, жазбагамын дедим. Унчукпагам жок деп алат. Берки бала жаза баштады. Бул жоош бала, эй, бирөөнү аракетти кыла албайт десем, ой агай, бир эле айтып сурок менен анан сыноо менен кетирип кетет. Анан мен өткөндөн кийин директор бардым. Агай, муну чоткан атат, алтырбайбызбы? Биз демеп атат, чоткасанын тияктындарын ызылдатат десем, агай кетти кел, ал чоткалбагын деп. Анан сураганда ушул жооп берчемесиз го жана кагазын жазсын үч койгон жок деген. Мисалы группочуга жазып кетишкөчмүн.
Лидермин деп түшүнүккө жазган 8-нчи класстын окуучусу инспектордун текшерүүсүнөн аз күн мурда гана лидер болгонун айрым кордаштар айтса, андан бир класс уулу 9-нчи класстын балдары лидер таптакыр башка бала болгонун, ал күнү сыймыкты классташтары жөн жерден түртүп чыгарып коюшканын айтышты.
Мурун болсо керек алардан.
Жок, силер билбейсиңерби ининиңер, инилериңерден эмне болуп атканын, ким лидер болуп атканын кантип билбейсиңер?
Төрт чыгарып коюшту.
Сегиздерден
мисалы жоошураактарынбы?
Жок, ошол күнү Боз Кайрат деген болуп чыкты.
Эми коркуп чыкпай койду да алдыр.
Милиция келет дегенде мектепке кирип
башында эң биринчи мен болгом сентябрда. Сентябрдан бир эки күн болуп болбойм дедим, болгум келбей койду. Анан башкасы болотту, болбой жүрүп, андан кийин участковый келерде сыймык болуп калды, мен болоюн депчи. Класска бир кадар тепкилептир 3-4 күн мурун каза болгонго чейинчи. Сыймыктычы, сыймыкты билбейм кимди аттан. Үстү жакта чоң балдар келип тепкилептир 3-4 баланы. Биз физра ачып кеткенбиз. Тепкилептир, андан кийин эле 3-4 күн өтпөй эле сыймык мууну алдын уктук.
Бул иш боюнча сыймыктын атенеси Жетөөгүз райондук ички иштер башкармалыгына 2 жолу арыз жазган. Райондук милиция аймактык тескөөчү Дүшеевке сөгүш жарыялап, башка аймакка которуп жиберген. Бирок Сары айыл аймагынын өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын тескөөчүсү Салма Дүшеев бул балдар мектепте тартипсиз экени тууралуу маалымат түшкөнүн, аны түшүнүү каты аркылуу окуучулар өздөрү тастыктап беришкенин билдирди.
Ал негизи бизге түшкөн ыкчам маалымат эч качан айтылбайт, сыр болуп өзүбүздө сакталат. Ошо 600 буйруктун негизинде биз ошо мектептерге барганда жанагындай укук бузуулар болуп калганда, кылмыштуулук болуп калганда биз түшүнүк алып кеткенге биз укуктуубуз.
Жалпы жөнүндөн айтпайбы, сиз үч окуучунун тең баарын сурабайбы, бир гана сыймык тууралуу айтып турган болсо макул. Сиз ким маалымат берген айтпаңыз, бирок ал эмне маалымат иштер ошол боюнча
айтып бере аласызбы?
Эмнеге жазырыңыз
мисалы? Мыякта деген система деп коет да. Атайын ошол система 7-нчи класстан 8-нчи класстан баштап ошол системага киришет. Ошол система тууралуу ошо сураштыруу иштерин жүргүзгөндө ошо сыймык деген ошо Бостун оң колу болуп неметилип калганда дайындалып калган. Анан берки балдардан түшүнүк алганда ошол сыймыкты көрсөтүп беришкен балдар. Анан ошонун негизинде сыймыктан да түшүнүк алып кеткен.
Жетөөгүз райондук ички иштер башкармалыгынын чечимине макул болбогон ата эне прокуратурага кайрылган. Прокуратура аталган иш боюнча кылмыш ишин козгоп, тергөөдө балага үстөмдүк кылып жүргөн жогору класстын окуучулары аныкталганын, мындан сырткары түшүнүк кат жаздыруу учурунда мектеп мугалимдери менен аймактык тескөөчүнүн ишине шалаакы мамилеси тыкыр текшерилерин билдирди.
Биз үчүн аябай чоң жоготуу болду. Азыр ошолордун менин классташтарым көрсө ичим ооруйт да. Биз жаныбызда жүрсө эмне болмок эле.
Кийинки Бүгүнкү окуя Сары айылына коңшулаш жайгашкан Черпек айылында болгон. Мындан 5 жыл мурун бул үй бүлө 16 жаштагы Адилет аттуу баласынан айрылган. Ал кыргаш алуу күндү эми мынтип жакындары дагы көпкө чейин унутуп бара турган иш.
Ушундан чогурагы анан бул өкө бул дарбазадан кирип келатыптыр. Булар мийлеп алыптыр. Мен эмнегедир эле көмүр алып кирип от жагайын деп көмүргө чыксам эле чоңусун айтып калдым, ой чоң эле аял алган мени уруп эдиң, мен эмне болуп калды, эмнеге ыйлап атат десем эле ой Адилет өлүп калыптыр десе болобу, чимирилип кетиптир бул жердечи, могу жерден ошото эдим биягы моритасы ушунча ошо балага күйүндө энеси такыр ыйлаганга да келбей байкуш оор коюп арыктаган үстүнө арыктады аны соорадан ушунга чейин алдардык ушул балдар 10 бала кийин уктум ар бири 50 000 берип кутулуп алды ушу жакшыбы.
Адилет ал жылы эми гана 9-классты аяктап жогорку окуу жайга тапшырсам деп тилек кылып калган эле. Энеси чыркырап айтып жаткан ал балдар 11-класстын окуучулары болгон. Ушул күнгө дейли Адилеттин жакындары баланын өлүмүнө мектеп бирекетчилиги күнөөлүү деп айтып келет.
Бала коюлгандан кийин баары тиги баягы класташтардын баардыгы айтып чыкты,
ушинтип бизге акчаны кыталып акчалып эле
анан көрсө бир кой
койду алыптыр барып алып урч эле стадиондун артына ал барып алып урч эле деп
койду алыптыр. Акчасына акчалай алганы 12 000 сом акча болуптур эсептегендечи. Ушунчалык өкүнүчтүү өлүм болду да биз үчүн, ушунчалык дамыра мурун эле ушу школ директору мурун эле ой ушундай иш болуп атыптыр деп айтып койгон болсо, участковый менен биригип алып жаап койбосо ушул ишке барбайт болчу.
Адилеттин жакындары негиз катары баланын өз өмүрүн кыйганга дейли классташына айткан акыркы сөзүн эскерип жатышты.
Бул ишти маарекесон өзүм токтотпосом бөлөк киши токтото албай калды депти, ошентип кыска жооп бериптир да. Андан кийин өзү асынып алгандан кийин эртеси ошо бала келип айтып атпайбы бизге, мен ушинтип мага айткан өзүм токтотом деп. Эми школдо 9-класс балага 300 сом 400 сом ал чоң акча да, ошол акчаны табыш алар үчүн кыйын да. Үйдөн картошка уурдап бири кутулуптур, андан кийин биз билип анан ой ким сага мело айтчы деп картошка салып атканбыз, ошондо дагы бир эмеге саталы деп такыр айтпай койгон, жок мен мага эч ким тийишпей эле деп. Анан ошондон кийин эле бир жумадан эле кийин ушундай болду да.
Көз жашын төккөн ата эне уртук мак алып кыйнаган балдарга мыйзамдуу түрдө жазасын берүү үчүн барбаган жери, какпаган эшиги калган эмес. Бирок иш сотко чейин жеткени менен Адилеттин үй бүлөсүнүн эсебине чечилген жок. Бир жыл өткөндөн кийин гана Адилетке аксакалдык кылган жогорку класста окуган балдардын бирине адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголот.
Мына андан кийин көп узабай эле мына быйыл биздин айылдан бир кызды өлтүрүп ошол эле бала, ошол бала өлтүрүп багажникке салып биздин бул тоо этекке алып барып туруп көмүп коюптур. Анан изилдеп келгенде анан бул такталып чыгып кармалып ошол бала экени аныкталып, ошол бала бүгүнкү күндө пожизненно өзүнүн күнө эмеге кесилип кетти да. Мына ушундай, анан ошол убагында токтотуп койсо бул ушундай иш да болмок эмес. Экинчи анан кээде биздин могу укук коргоо адамдарыбыз да кичине мындай туура эмес иш жасаганды байкалып турат да мында.
Бири сүйгөнүнө, экинчиси ата энесине, үчүнчүсү классташтарына же мугалимдерине таарынып, төртүнчүсү жашоосуна нааразы болуп, кээ бирлери болоор болбос нерсе үчүн өз жанын кыюуга барышат.
Демек эгерде ата эне мээримин төксө балага, биз айтабыз көбүнчө мына ошо суицидке барган балдар депривация деген психологиялык термин бар да, депривация деген балдарга тиешелүү нерсе, мисалы эненин мээрими, эненин сөзү, жакшы сөзү, ата эненин жакшы сөзү жана кучактоосу, ошонусу керек.
Психолог Айгүл Кызалакова.
Ошондуктан көбүрөөк балдар менен баарлашып, баланы угуп, балага мен сени жакшы көрөм деп айтып.
Адистер азыркы жаштардын аң сезими башкача экенин белгилеп, аларга совет мезгилиндегидей тарбия жарабайт дешет. Мындан улам ата энелер балдарга болгон мамилесин өзгөртүүгө тийиш. Берүүнүн аягында жаш көрөрманга кайрылабыз. Турмушта көйгөйлөрдү чечүүнүн миң жолу бар, Ал эми суицид менен жашооңду өзгөртө албайсың.
Азаттык плюс берүүсүн даярдагандар Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетов.
Азаттыктын жаңы сынагына катышып, iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3 октябрга чейин. Вебсайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп, же Facebook баракчабызга пост жазып, iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagramдагы жана Facebookтагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312-3160-80 эки телефону аркылуу чалып же азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз.
Таңк азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бишкекте Кыргыз ССРнин эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты композитор Жумабүдүн Шералиевдин 100 жылдыгына арналган акындардын айтышы өттү. Анда баш байгени жаш төкмө акын Асылбек Маратов жеңип алды. Композитордун туулгандыгына бир кылым толгонуна байланыштуу өтүп жаткан ырчылардын таймашына кабарчыбыз Айырбек Ажиматов да күбө болуп келди.
Даярданып атасың?
Ооба, Кудай
шүгүр. Азыр айтышка.
Айтышты Шералиевче Жумабүдүн ошого арналган республикалык кылышып атыпты.
Сахнанын артында жамакчылардын бири комузун күйгө келтирип, бири кыңылдабырдап алдыдагы таймашка даярданып жаткан экен. Алардын бири Амантай Кутманалиев кезектеги айтышка канчалык деңгээлде даяр экенин айтып берди.
Эми Жумабүдүн жөнүндө кичинекейибиздин ушунурлары менен чоң ойтуп окуп, ал кишинин өмүр баянын деле билебиз, айтыштын максаты түшүнүктүү. Темага деле байланып калган болбойт, бирок негизинен ошо иш жөнүндө да айтып, калган сахна чечет дегендей, сахнада билинет да кандай ойлор кетет, анан ошону улап кичине тажрыйбабыз деле бар айта беребиз.
Кутманалиевдин пикиринде, чыныгы таланттуу жамакчы үчүн айтыш болоордо эмнени ырдай турганын алдын ала жазып, аны жаттап, анан ырдап берүү осол көрүнүш. Өзү 20 жылдан бери айтышка көпчүлүк учурда күтүлбөгөн эле жерден чыга калат экен. Тарых музейинин жыйындар залында өткөн айтыштын тандоо туруна башында 34 жамакчы келди. Алардын арасында буга чейин бир да жолу эл алдында ырдап чыкпагандар да бар экен. Калыстар тобунун мүчөсү Рыспай Исаков ырчылык чеберчилиги жетил элек жамакчылардын эч кандай даярдык көрбөй эле чоң сахнага чыккысы келгенин одоно көрүнүш катары баалады.
Эки сөздүн башын курай албагандар, кынай албагандар дагы биз акын электеп келип алганын көрдүк. Кеп кыла атабыз, саясатта өзүнүн алым билбегендер же жалаң өзүн эле ойлогондор саясатта, бийликте жана башка жерлерде ушинтип жүрөт деп. Бүгүн бир нерсеге кейдим, биздин маданиятыбызда да ошондой болуп кетти да.
Айтыштын жүрүшүндө жуптар чүчү кулак аркылуу аныкталып, биринчи айлампадан соң Калыстар тобу 34 жамакчынын ичинен республикалык айтышка катыша турган 12 ырчыны тандап алды. Айтыш учурунда Асылбек Маратовдун шайлоого байланыштуу айткан куйку мырлары көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызытып турду. Мындай ырлары менен көрүүчүлөрдүн көңүлүн тапкан 25 жаштагы Асылбек Маратов баш байгеге ээ болду. Андан кийинки орундарды Амантай Кутманалиев, Болот Назаров, Азамат Болгонбаев жана Абдылда Нуралиев алды. Акындардын арасында кадимки Арстанбек Буйлаш уулунун 5-нчи урпагы экени айтылып келген Асылбек Марат уулу өзүнүн акыркы кездеги ийгиликтери тууралуу бөлүштү.
Быйыл кызылда жайында таланттар таймаш деген долбоордон баш байге алгам. Анан бул менен 2-нчи баш байге болуп калды быйыл кызылдын эсебинен.
Акындардын айтышын Жумабүдүн Шералиев атындагы коомдук фонд өткөрдү. Байге фонду 300 000 сомду түздү. Фонддун төрайымы, композитордун урпагы Нарынкүл Шералиева атасынын 100 жылдык мааракесинин алкагында өткөн иш-чаралар тууралуу буларды белгиледи.
Максатыбызга жетип келатабыз, анткени 3 жылдан берки алдыбызга койгон көп максат бар болчу, ошонун бири болуп ушу айтыш эсептелинет. Анан сүрөтчүлөрдүн көз карашы менен деген биз быйыл атабызга мектеп алдык, номер 6-нчы искусство мектеби музыкалык. Ошондо музей ачылып атат, андан сырткары ушу мектептин астына бюст коюлуп атат.
Нарынкүл Шералиева мындан сырткары алдыда Жумабүдүн Шералиевдин маарекесине арналган ат чабыш өтөөрүн, маареке расмий түрдө 14 октябрда Бишкекте белгиленерин билдирди. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.